Усім привітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі ў студыі Дзмітрый Лукашук, а шукаць і прамаўляць гэтую нацыянальную ідэю мы сёння будзем з маёй госцей, якая адмыслова прыехала да нас з Бельгіі, дажджлівай, але такой прыемнай Бельгіі. Маргарыта Тарайкевіч, магістарка сацыяльных навук, ці па-інакш можна сказаць, магістарка сацыялогіі і антрапалогіі. Добрый дзень, спадарня Маргарыта.
Добрый дзень, вітаю, спадарства.
Апроч таго, я так трошачку прыадкрыю такую таямніцу, спадарня Маргарыта займаецца пытаннем, вывучэннем, аналізам пытанняў сацыяльнай міграцыі, ну і негвалтоўнага супраціву. І ведаеце, мне вельмі цікава з гэтай нагоды менавіта вось гэтыя две скіраванасці вашых даследаванняў, вашых інтарэсаў. Таму што мы зараз менавіта ў такім стане і знаходзімся. Па-першае, у міграцыі, што вы, што я. Па-другое, ну, как бы негвалтоўны супраціў, мы зараз у чарговы раз спрабуем вярнуцца, там, скажам, у падзеі 20-го года, нешта прааналізаваць, зразумець, што правільна, што неправільна, ну і гэтак далей. Але я думаю, што мы возьмем гэта троху шырэй, чым толькі 20-ы год, а ўвогуле па гісторыі пройдземся. Але давайте пачнем з пытанняў міграцыі. Але перш чым мы дойдзем да міграцыі, я ўвогуле ў вас пытаюся, а скажыце мне, калі ласка, вось Маргарыта Тарайкевіч, плюс яшчэ і выкладчыца англійскай мовы. Як часта і як даўно вы, прыйшоўшы там з працы, там ці адклаўшы нейкую там навуковую кніжку, ці там адклаўшы камп'ютар, дзе вы набіраеце тэкст чарговы нейкі там разумны, сядзеце, зварыце сабе гарбаткі, ці каўкі, ну ці яшчэ чаго-небудзь наліеце, такая: "А давай-ка я вот зараз, Маргарыта Тарайкевіч, магістарка сацыялогіі і антрапалогіі, паразважаю пра ідэю нашу нацыянальную". Як часта у вас такое здараецца?
Ну, насамрэч, я лічу сам пошук, я згодная з тымі, што хто лічыць, што у нейкім сэнсе не трэба шукаць адмыслова нацыянальную ідэю. І што гэта амаль таталітарная тэма, што нібыта ўсяго амаль народа, ўсёй нацыі павінна быць нейкая агульная ідэя. Але з другога боку, часам яна знаходзіцца сама, напрыклад, чула такое выказванне, не магу праверыць, што ў Новай Зеландыі нацыянальнай ідэі зрабілася ахова прыроды, ахова наваколля, напрыклад. Але яно так само сабой. І больш за ўсё ў плане разважання пра нацыянальную ідэю мне блізкі падыход Паўла Севярынца, які прадэманстраваны, ён прадэманстраваў у сваёй кнізе «Люблю Беларусь», дзе ён прадстаўляў нацыянальную ідэю як такі шэраг культурных канцэптаў беларускай культуры. Напрыклад, там ёсць зубры, там ёсць лес, але там ёсць і асобы ад Ефрасіні Полацкай да Зянона Пазняка і гэтак далей. І то бок, вось, напэўна, можа гісторыю культуру кожнай нацыі можна, напэўна, прадставіць менавіта так, як шэраг такіх канцэптаў. І вось, калі казаць пра тое, што я бы хацела, каб неяк было даданае да гэтага, мо хочацца сказаць, нават архіпелага, хаця архіпелаг Беларусь гэта ўжо і іншая тэма, хаця таксама. Да гэтага такого сузор'я канцэптаў, которые прапануе Севярынец у плане робячы такі творчы калаж з канцэптаў беларускай культуры. Мне, канешна, хацелася б, каб была дададзеная вось гэта тэма «Мірныя людзі, мірны пратэст». У тым, ці нават проста, вось цікава, што многія, можа, за мной не пагадзяцца, але вось нават гімн афіцыйны беларускі цяперашні, «Мы беларусы, мірныя людзі», ён неяк не так сабе дыскрэдытаваў, ці нават зусім не дыскрэдытаваў у адрозненне ад, на жаль, чырвона-зялёнага сцяга. І мне гэта першая фраза заўсёды падабалася. І тут, канешне, такая адкрываецца інтэрнацыянальная перспектыва, якую мы бачым і калі, дапустым, калісь Павел Севярынец кажа, што, дапрыклад, беларусы павінны неяк пераўтвараць і паляпшаць Расію, я бы сказала, не толькі Расію, а проста ў тэму ў тым, што ўсе нацыі ўплываюць адна на адну, І гэта супадае з інтэрв'ю Марыі Калеснікавай і Юрыю Дудзю і нямецкаму СМІ. І гэта вельмі слушна, таму што вось гэты маральны пасыл негвалтоўнасці, каторы нясе, допустим, Марыя Калеснікава, і ў якім я лічу яны па шэрагу неяк прызнакаў падобныя з Павлом Севярынцам, пры тым, што гэта розныя людзі, і, допустим, з падарой Марыю Александровну я, праўда, не ведаю, не маю гонару ведаць персанальна, але вось гэты пасыл негвалтоўнасці, ён, каторы яна нясе, ён вельмі інтэрнацыянальны. І я яшчэ памятаю, дзесьці ў 2019 ці 20 годзе, калі увогуле наконт па тэме іміграцыі і па тэме закрытых цэнтраў і дэпартацый выступаў у Бельгіі прафесар Франсуа Жемен, каторы выступае за адкрытыя межы, не за адсутнасць межаў, гэта іншая тэма, а менавіта за адкрытыя межы, якія ён лічыць, што забяспечваюць насамрэч большую бяспеку, бо адкрытая мяжа больш паказвае у тым ліку больш дазваляе адсочваць, хто яе перасякае, напрыклад, і менш корміць трафікёраў. Тут я ўжо ўдаюся ў іншую тэму. І вось ён казаў, што калі, канешне, я яго не прысвоіла яго слову, яму слову ягонага калегі, але здаецца не. І значыць, ён казаў, што не, што насамрэч бельгійскае грамадства не такое ўжо ксенафобскае і нават не вельмі ксенафобскае, і ў плане нейкіх антыіміграцыйных настрояў і падтрымкай часткай насельніцтва ідэі закрытых цэнтраў, куды нават можна закрываць і цэлыя сем'і з дзецьмі, ён казаў, што праблема толькі ў тым, што няма кансэнсуса. І такім кансэнсусам, ён сказаў, магло бы быць непрыняцце гвалту. І ён сказаў бельгійскім кантэксце іміграцыі. І калі я бачыла, калі ў жніўні 20-го года я бачыў на экране беларусаў, якія выйшлі з кветкамі супраць гвалту, і каторыя казалі ўжо не пра выбары нават, а такая асноўная была тэма. Людзі, там дзяўчаты з кветкамі, людзі ўвогуле са слязьмі казалі, што мы проста проціў насілія, то мне падалося, што ў гэтым ёсць нейкі рэзананс і нейкая агульная тэма. А так увогуле я хачу ўдакладніць, што калі сацыялогію міграцыі я вывучаю менавіта, ну вось у рамках свайго магістарскага даследавання, якое працягваю, я вывучаю стаўленне беларусаў, якія жывуць у Бельгіі, да тэматыкі іміграцыі ў Бельгіі. А што датычыцца негвалтоўнага супраціву, тут я выступаю хутчэй як папулярызатарка, бо я зацікавілася даследаваннямі Эрыкі Чэнэвіт і міфалогіі вакол іх. То бок ад такога кпінаў наконт таго, што нібыта навуковая шарлатанка, як казаў паважаны за многія іншыя заслугі Андрэй Іларыёнаў, які яе даволі канструктыўна крытыкаваў, але я бы у мяне шмат крытыкі да яго крытыкі. З другога боку, я стала глядзець, што ж у гэтых даследаванняў Эрыкі Чэнэвіт, і я ўбачу ёй вельмі добрасумленнага даследчыка, і сапраўды яе даследаванні даюць падставы казаць, што негвалтоўнасць больш моцная, чым гвалт. Але іншая справа, што там вялікія абмежаванні метаду, бо падзеі ў розных краінах, уяўляеце, на працягу 10 годзяў сціскваюцца ў адну таблічку Excel. Хаця па кожнай з гэтых краінах можна пісаць тысячы дысертацый. Канешне ж, гэта атрымліваецца спрошчанасць, і сама Чэнэвіт гэта прызнае абмежаванні свайго метада, таму, канешне, нельга абсалютызаваць, але гэта нагода не зачароўвацца гвалтам і не лічыць яго, ну, як і не лічыць, што калі выйдзе мільён, ці як мінімум 3-5%, то адразу перамогу ў кішэні, так і не лічыць, што як толькі возьмеся за умоўны кактэйль Молатава, таксама перамогу ў кішэні.
Мы закранем яшчэ гэтыя тэмы больш, можа быць, падрабязна, як і негвалтоўнага супраціву, так і міграцыі. Дарэчы, вось вы ўзгадалі Павла Севярынца, ён быў, ёсць у нас у нашай першай кнізе пра беларускую нацыянальную ідэю, размаўлялі мы з ім яшчэ ў 19-м, здаецца, годзе. Так вось, ён тады сказаў, што наша нацыянальная ідэя гэта Христос, які гаворыць па-беларуску. Вот ён так і сказаў, што Ісус Христос, які гаворыць па-беларуску, з'яўляецца з'яўляецца найпрасцейшай формай нашай нацыянальнай ідэі. Вось тут вот гэта вот ёсць. Але давайте, можа быць, мы ўсё ж такі вернемся да тэмы міграцыі. Ведаеце, я неяк яшчэ годзе 21-м там ці 22-м размаўляў з адным чалавекам, які сказаў, што ўжо бачачы, колькі беларусаў па выніках падзеяў 20-го года былі вымушаныя з'ехаць з краіны, а да сённяшняга дня гэта лічба яшчэ паболела, ён сказаў, што з аднаго боку гэта пагроза для беларусаў як нацыі, калі столькі людзей з'язджае. Дарэчы, калі з Ірландыі з'ехала каля 10% насельніцтва ў эміграцыю, тады казалі, што падвялі нацыю ірландскую да мяжы катастрофы.
Больш за тое я магу сказаць, што і дагэтуль насельніцтва, колькасць насельніцтва, якая зменшылася падчас вялікага голаду і падчас той масавай эміграцыі ў Ірландыі не аднавілася дагэтуль. Цяпер у Ірландыі жыве кшталту 4 мільёнаў. Я вельмі люблю ірландскую культуру, бо раней я, калі была нацыяналісткай, цяпер я інтэрнацыяналістка, як лічу, то я раней вельмі натхнялася ірландскім змаганнем за свабоду і тым, чым
трэба. Так, вы мяне это самае, нават перабілі, збілі троху з думкі, я за яе вернуся. Да я да яе вернуся. Ну, в смысле, не перабілі, а вы цікавую закіну. А як так сталася, што вы з вы здрадзілі нацыянальнаму свайму кірунку?
Ну, нацыяналізм, канешне, слова шматзначнае, таму што гледзячы што пад ім разумець, але я лічу, што нацыяналізм мае рацыю, калі ён з'яўляецца змаганнем супраць імперыі за сваю незалежную дзяржаву. Але ў мяне такая гіпотэза, што як толькі хутчэй творчая гіпотэза, не навуковая, што як толькі нацыянальная дзяржава ўжо ёсць, то нацыяналізм пачынае дэградаваць. То бок ён можа абрастаць нейкай там ксенафобіі ці...
А ў нас ўжо ёсць нацыянальная дзяржава?
Я лічу, што так, і мы недзе пасярэдзіне гэтага шляху, потому што ў беларускім нацыяналізме ёсць і такая вызвольная частка, я лічу, которая вось за захаванне і развіццё нацыянальнай мовы, нацыянальнай культуры і супраць вось тых ідэалогій, якія альбо прыніжаюць, напрыклад, такая жорстка прарасійская ідэалогія. Я не кажу, калі казаць пра расійскую мову і расійскую культуру, то я хачу сказаць, што часам навязванне нейкай рускамоўнасці ў Беларусі, яна не мае нічога супольнага з рускай культурай. Напрыклад, для мяне руская культура, это можа не столькі Пушкін Дастаеўскі, для мяне руская культура, это, напрыклад, група Арыя. Я дагэтуль яе слухаю, напрыклад. Але калі што, яны не абзэціліся у адрозні ад іншых сваіх членаў, якія крышачку вось. Але, ладна, это я так удакладняю. Але тых, хто абзэціўся, я таксама слухаю часам.
Але ўсё ж такі, вы лічыце, што сённяшняя дзяржава Беларусь, гэта нацыянальная дзяржава?
Я лічу, што так, што ў беларусаў ёсць свая дзяржава.
Свая дзяржава ёсць, але наколькі яна нацыянальна арыентаваная?
Я лічу, што даволі. Праблема не ў гэтым. Праблема ў жорсткім аўтарытарным рэжыме і адсутнасці дэмакратыі. І вось я проста, выбачаюся, хацела працягнуць думку ў тым, што вось у плане той дискусіі, ці норм размаўляць беларусам на рускай мове, я лічу, што тут кожны размаўляе на якой хоча. Я не ведаю, ці трэба адна дзяржаўная мова, ці дзве, але я лічу, што патрэбная па-любому дзяржаўная падтрымка беларускай мовы. І сацыяльная база ў нас для гэтага ёсць. А што датычыцца рускай мовы, руская мова для мяне адна з таких інтэрнацыянальных рэгіянальных моваў, як і французская, на якой, напрыклад, можна размаўляць не толькі з французамі ці бельгійцамі, а, напрыклад, з выхадцамі з паўночнай Афрыкі, і як іспанская, якой я, праўда, не ведаю, але прынцып той жа, канешне ж, англійская, і руская таксама. Таму, калі бы я, напрыклад, давала інтэрв'ю расіяніну ці размаўляла бы з нейкім расійскім у расійскім СМІ я бы размаўляла на рускай. Ось.
Ну я разумею, калі я бяру інтэрв'ю умоўна кажучы у літоўскага палітолага, і мы размаўляем па руску, каб ўсё ж такі мы, можа быць, па-англійску бы там і паразумеліся з ім, але для нашых слухачоў, гледачоў гэта ўсё ж такі абмежаванне. То бок я разумею такое стаўленне, але калі мы кажам пра дзяржаву, дзе беларуская мова фактычна не ўжываецца, дзе зараз дзяржаўныя СМІ фактычна ўсе перайшлі на расійскую мову, дзе няма ніводнага ВНУ беларускамоўнага, дзе мінімум беларускамоўных школ і фактычна няма беларускамоўных садкоў. Вот гэта нацыянальная дзяржава?
Это абсалютна жахлівая, мажліва, постколоніальная з'ява, і это вельмі цікава, таму што з аднога боку можна сказаць, а хто вам размаўляе гаварыць на беларускай мове? А я памятаю, наколькі ў Мінску было цяжка зрабіцца беларускамоўнай. Я беларускамоўная, хаця шчыра кажучы, не ў 100% сітуацый з 2009 года, але ўсё ж і ўсё адно і тут я бачу такую дзіўную супярэчнасць. З аднога боку вялікая падтрымка народам беларускім, беларускай мовы. Беларусаў, большасць беларусаў піш называе ў перапісах сваю мову роднай. Гэта нават вялікая частка, мажліва, большая, чым рэальна беларускамоўных, хаця глеючы, як гэта вызначаць, кажа, што заяўляе, што па-беларускі размаўляе дома. Дарэчы, я магу сказаць адну крыніцу, дзе можна ўбачыць рэальную колькасць адсотак рэальна беларускамоўных. Гэта, канешне, мажліва, я не ведаю, ці трэба з гэтага рабіць ваенную тайну, напэўна, не. Але магу сказаць, як я дазналася, рэальны адсотак беларускамоўных. Але так ці інакш, калі беларусаў большасць называе роднай мову беларускаю, вядома, у чымсьці яны выдаюць жаданае за дзейснае, але бачна, што гэта паказвае жаданне. І сацыяльная база для дзяржаўнай падтрымкі беларускай мовы ёсць. І тут справа, іншая справа ў структуры улады. І я магу сказаць, калі я пачала размаўляць на беларускай, я столькі, вельмі толька, божа, пара-тройка была адмоўных нейкіх рэакцый і тут такіх размазаных. А з большага гэта было такі падтрымка, у чымсьці неадэкватная, потому што, ну, як, калі чалавек у Беларусі размаўляе па-беларускі, гэта не павінна па ідэі ў ідэальным свеце выклікаць ніякай рэакцыі. Але там было, ой, як добра вы размаўляеце на беларускай мове. Вельмі часта людзі кажуць, ой, я б хацела размаўляць так на беларускай мове, але вось у мяне атрымліваецца трасянка. Вось гэта боязь трасянкі і перфекцыянізм, напэўна, адзін з галоўных ворагаў пераходу на беларускую мову.
Ну, канешне, беларусы ж як толькі пачынаюць вучыць там англійскую ці іспанскую мову, то на трэці дзень пачынаюць гаварыць як англійскія лорды там і іспанскія.
Ну, на вось это цікава, што мы как у каякіх выпадках мы дазваляем сабе гаварыць няправільна ў чымсьці Анхела Эспіноза хорошо заўважыла, але ж чамусьці на рускай не баяцца гаварыць няправільна. Ну, гэта канешне, такая вялікая тэма на конт.
Это просто апраўданне сабе. Вы пагадзіцеся, што да гэтага часу гэта просто нейкая невылечная, я не ведаю, псіхалагічная, ці там якая траўма ў беларускага народа, яшчэ з канца там 80-х гадоў мінулага стагоддзя, што гэта ж прыйдзе пазняк і прымусіць размаўляць па-беларуску. Гэта ж скажа вам, не гаворыш па-беларуску, чамадан вакзал Расія. Гэта з тых часоў, калі камуністычны Верхоўны Савет прыняў пастанову аб адзінай дзяржаўнай мове беларускай, але пераклалі гэта ўсё прапаганда на пазняка, на БНФ, так напалох, так самі прыдумалі, самі напалохалі, і да гэтага часу беларусы баяцца, што іх прымусяць, прасці Господи, ужас-то какой, гаварыць па-беларуску.
Ну, па-першае, я лічу, што ключ у тым, што людзям бы варта зразумець, што ім не трэба апраўдавацца. І я магу сказаць, што я нармальна размаўляю на беларускай, таму што мне пашанцавала, бо мяне мама, дзякую ёй, аддала ў беларускамоўны клас. і менавіта таму я гэта мне для мяне гэта мне вельмі аблягчыла пераход на беларускую мову. Я не ведаю, ці здзейсніла бы я яго ці не без гэтай перадумовы. З другога боку, вось гэты страх, што прымусіць, напэўна, гэта абумоўлены некім досведам прыгнёту, у тым ліку, можа, досведам прыгнёту беларускай мовы. Але я лічу таксама тут, каб зняць гэты страх, патрэбны нацыянальная, ну, это ўжо моя чыста думка, нацыянальная адмова ад перфекцыянізму, полны дазвол і полная талерантнасць да памылак, у тым ліку дакументаў, у тым ліку у чыноўнікаў, хай хоць усе размаўляюць на трасянцы, і калі вось так поўнасцю напэўна неяк абвясціць, што рабіце памылкі колькі хочаце, хочаце ў рускай, хочаце ў беларускай, то напэўна гэта неяк псіхалагічна людзей вызваліць. Ну,
на... ну да, да, вот гэта ёсць такі момант. Мне распавядала гісторыю свайго перахода на беларускую мову адна дзяўчына, якая кажа, не з першага разу перайшла, таму што, ну, безумоўна, вось чалавек пачынае пераходзіць, і а яму тут гэтыя белыя палітоны ад беларускай мовы, такі моўны губазік. Прыходзіце, каб пачынае казаць: "Што ты са сваёй трасянкай? Гавары на сваём лучшым языку і не псуй нашу мову сваёй вот этой трасянкай". І збіваюць чалавека. Як казаў Остап Бендер, забіваў бы з рагаткі такіх вось гэтых вось захоўнікаў мовы.
Белых палітонаў такіх я сустракала нават сярод рускамоўных. Типа, і так, вельмі выдатна гэтая спадарыня сказала, што перайшла на беларускую мову не з першага разу. Я таксама перайшла не з першага разу. Першая спроба ў мяне была, напэўна, яшчэ ў годзе 2005 ці 2006, у студэнцкія гады. Прычым, або яна таксама была пасля нейкага даволі цяжкога экзістэнцыйнага крызісу, ну, калі я толькі пачала арганізавана, больш сталася арганізавана рэлігіознай, і спачатку кінулася ў рэлігійную жэсць і натрымлівала рэлігійных траўмаў, але пасля таго, як крыху, дзякуючы добрым святарам ад гэтых траўмаў вылікавалася, дзякуй Богу, то тады у мяне на фоне гэтага стрэса і перажытага я неяк пачала спрабаваць перайсці на беларускую мову. Тады ў мяне не атрымалася. Другі раз гэта ў мяне было пасля досведа ў дзяржаўнай сістэмцы, ну как ў дзяржаўнай сістэмцы, то бок я была працавала педагогам-арганізатарам у школе паводле размеркавання ў Мінску. І вось гэта аддзел ідэалагічна-выхаваўчай працы і тое, што я там набачылася, гэта для мяне быў такім стрэсам, што ў мяне адразу кудысьці знік лаялізм, і я зразумела, чаму апазіцыя мае рацыю, чаму што меў на ўвазе спадар Мілінкевіч, калі казаў пра атмасферу страха. Вось. Ну, а потым у маім жыцці з'явіліся кнігі Паўла Севярынца, каторымі я вельмі натхнялася.
Спадарыня Маргарыта, давайте мы вернемся, можа быць, да пытання міграцыі. Так ось, я хацеў сказаць, што вот дзе-то 21-22 годзе адзін хлопец, ну што тут хаваць, Іван Шыла мне сказаў, кажа, а можа гэта удача для нашага грамадства, для нашай нацыі, для нашага этнаса, таму што ў нас не было, кажа ён, такой вялікай хвалі міграцыі. Тут можна, канешне, паспрачацца, таму што паміж першай і другой вайной была дастаткова вялікая хваля як вымушанай міграцыі, калі ў Расію зганялі, так і эканамічнай, калі ў Штаты ехалі таксама на заробкі. Але, можа быць, не такая ўсё ж такі хваля масавая, як была вось пасля 20-го года. І ён кажа, а гэта магчымасць такой, што вельмі шмат людзей выехала на захад, атрымае там нейкі досвід новы, новыя кампетэнцыі, новыя веды, распачне дзесьці свой бізнес. У любым выпадку адбудуцца нейкія змены у свядомасці, і калі у нас будзе магчымасць вярнуцца, яны вось гэты свой досвід, веды, грошы, там ці яшчэ што, разам з сабой прывязуць Беларусь і такім чынам дапамогуць гэтай Беларусі агулам змяніцца. Скажыце мне, як спецыялістка па гэтым пытанні, наколькі апраўданы гэты рамантычны погляд на пытанне міграцыі?
Я ў вялікай ступені згодная. Мне здаецца, што, напэўна, для кожнай краіны і для яе культуры мае значэнне і ўзначэнне ўзбагачэння ведаў і з аднаго боку дыяспары іншых дыяспары імігранты з іншых краінаў, якія жывуць у гэтай краіне, а з другога боку эмігранты, якія жывуць у іншых краінах. І я бы сказала, досвід іншых краінаў, ён нават яшчэ до таго, як эмігранты вернуцца, і на по-любому, калі будзе вольная Беларусь, я думаю, многія з тых, хто мараць аб вяртанні, насамрэч не вернуцца, і таму што ў іх ужо будуць іншыя магчымасці ў іншых краінах, але гэта не істотна, істотна, што ў іх будзе выбар. І я бы сказала, што але гэты абмен ведамі, атрыманымі на практыцы падчас жыцця ў іншых краінах адбываецца ўжо зараз праз камунікацыю, у тым ліку праз соцсеткі, але не толькі. Напрыклад, у Бельгіі я зразумела, што такое сацыяльная дзяржава. Я это зразумела, калі была беспрацоўная у пэўны момант. І я атрымліваю, гляжу, ну, рассылаю свае рэзюме, даўно то было. І як я хачу падкрэсліць, што даўно то было, глядзіце, я зараз працую. Ну, это такі бельгійскі кантэкст. Але так, хвалюся. Дзякую Богу. І, значыць, і вось я ў паштовай скрынкі знаходжу некалькі адмоваў, типа мы вам не выбачаюся, дзякую за кандыдатуру, мы вас не бярым на працу. Я гэтыя адмовы радасна падшываю ў папачку, якая для сацыяльных службаў і для службаў па занятасці, гэта папа, якая як доказы, што я харошая дзяўчынка, харошая эмігрантка і што я шукаю працы, і я бачу, што такое сацыяльная дзяржава і што такое, страшна сказаць, стабільнасць. Потому што ў пэўны ўзровень беднасці, якая яшчэ не прыніжальная, падчас якой я магу выпіць каву ў горадзе, без булачкі. Але каву ў горадзе магу выпіць заўсёды. Пэўны ўзровень вось гэты мне гарантаваны на зразумелых умовах, што я вось там вывучаю мову, шукаю працу і гэтак далей. І я яшчэ падумала, што я ў будучы ў Беларусі так здуру ненавідзела беларускую стабільнасць. Бо яна асацыіравалася неяк з таком з аўтарытарызмам, з рэжымам, з нейкімі такімі застылымі прасторамі, якія былі ў Беларусі на погляд канцы нулявых. Але я зразумела, што я ненавідзела тое, чаго няма. Бо насамрэч стабільнасці у беларускага чалавека не было. У нас няма гарантый ані занятасці, ані нармальнай пасобіі па беспрацоўю, за якія можна пражыць. Цікава, што ў 90-е гады пэўныя, хоць вельмі сціплыя, але значныя пасобія па беспрацоўі, яны з'явіліся. І гэта я бы заклікала каго-небудзь вывучыць гэты досвед. Калі пасля развала Савецкага Саюза, у якім не было, здавалось бы, беспрацоўных, раптам нейкія людзі змаглі стварыць сістэму для памогі і беспрацоўных. Напрыклад, мая мама, якая страціла працу інжынерам-праграмістам, яна змагла атрымаць гэта пасобіе, вывучыцца на бухгалтара і зрабілася бухгалтарам. І вось, але штука ў тым, што вось калі вяртацца да гэтай тэмы стабільнасці і нейкага гарантаванага ўзроўню жыцця, што гэта тое, чаго не хапае якраз беларускім людзям, і напэўна наш дарагі рэжым проста паразытаваў на гэтай недахопу, на тым, што людзі не адчуваюць стабільнасці. І, дарэчы, тут ўжо палітычная тэма заходзіць з такога боку, што у прынцып палітычныя звальненні былі яшчэ і не проста звальненнем страты працы, нейкага сацыяльнага працоўнага статуса, але і пазбаўленнем людзей сродкаў да існавання. І калі казаць, калі адзінае, чым можна абвергнуць фразу, здаецца, Віктара Бабарыкі, каб не яго не, каторы можа не вельмі трапна сказаў, што ў Беларусі не было масавых рэпрэсій, ён гэта сказаў у 20-м годзе. Я разумею, што ён сказаў, потому што калі я актыўнічала ў Беларусі, я ведала, што на маім узроўні, ну, да, скажам, амаль нулю верагоднае, амаль нулю роўная верагоднасць, што мяне, напрыклад, пасадзяць надоўга ці тым больш заб'юць. Але фонавая рызыка гэта выляціць з працы альбо з вучобы. І вось гэтая адсутнасць стабільнасці, ну, у маім выпадку, каб зрабіцца, ну, я не кажу пра буйных актывістаў. Для таго, каб тады усё ж я лічу, каб быць пасаджаным надолга, гэта трэба было заслужыць. Гэта такі ордэн, які меў, напрыклад, той жа Севярынец, там і іншыя паважаныя людзі, і знаёмствам невялікім, з якім я нават вельмі ганарылася. але на маім узроўні ўсё ж формай адзінай формай масавых рэпрэсій былі палітычныя звальненні і палітычныя выключэнні. Дарэчы, гэта западнікі не разумеюць. У Бельгіі студэнты, якія цікавяцца правамі чалавека, калі я проста, каторыя уяўляюць, можа, не уяўлялі тады, можа, нейкую жэсць пра дыктатарскія рэжымы, каторую у нас там не было, але калі я казала, што можна проста могуць выключыць з універсітэта за праз актывізм, гэтыя студэнты, яны рабілі круглыя вочы і кажуць, а як гэта магчыма, як універсітэт звязан з дзяржавай? Ну, вось такая тэма. Таму стабільная сацыяльная дзяржава. І калі казаць пра іншую частку досведа, якую хацелася б пераняць, я б вярнулася да канцэпта беларускай талерантнасці. З аднога боку, беларускія праваабаронцы маюць рацыю, калі кажуць, што ва многім это міф, што насамрэч у Беларусі з талерантнасцю бывае вялікі швах. З другога боку, не такі ўжо швах. Таму што, напрыклад, па всемірнаму абзору ценнасці World Value Survey, са светны агляд каштоўнасцяў, 2011 году паводле талерантнасці, здаецца, расавай, Беларусь была на пятым месцы ў свеце. Потым, здаецца, вынік пагоршыўся ў 2019 годзе. І нават ледзьве адны з першых месцаў па адсутнасці расізма занялі у тым 11 годзе Брэсцкая і Магілёўская вобласць. Тут, канешне, трэба глядзець, як так атрымалася, але і мажліва, у нас тут ёсць патэнцыял, і так ці інакш хацелася б, каб Беларусь была краінай, якая прымае разнастайнасць ладаў жыцця, прымае чалавека такім, які ён ёсць, і такое нейкае прыняцце, якое супрацьстаіць ксенафобіі, як унутранай там непрыяцця іншых ладаў жыцця, тых ці іншых меншасцяў, як і ксенафобіі знешняй ці квазізнешняй. Я не ведаю антыімігранцкай ксенафобіі, дарэчы, яна ўнутраная ці знешняя? Харошае пытанне. Чаму мы імігрантаў часам усё ж адмаўляемся лічыць часткай грамадства ў розных краінах? Вось, і, канешне, тут і таксама прыняцце больш у глыбокім сэнсе, я бы сказала, пра прыняцце чалавека такім, які ёсць, і тут я звярнуся зноў да творчасці Севярынца чамусьці. Я проста страшна рада, што ён на волі насамрэч. Што калі ён казаў, што беларусы дзеці святла, з аднаго боку, это, канешне, такі ідэалізаваны вобраз, але, можа, гэта той ідэал, да якого варта імкнуцца. І з другога боку, што мы лясныя людзі. Я адчуваю сябе лясным чалавекам, бо вельмі люблю лес. Але, і я бы сказала, з'яднала гэта так, што дзеці святла не баяцца цемры, не баяцца чагосьці такога, што выглядае нібыта не такім белым, пушыстым, правільным, стэрэатыпна хрысціянскім. І з другога боку, тут я ўжо зусім не навукова развужаю, але калі глядзець пра вобраз леса, то это лясны гушчар. Лясны гушчар у тым ліку нашай падсвядомасці і нашых нейкіх, можа быць, нашых цёмных бакоў нашай натуры, каторых не варта баяцца ні ў сабе, ні ў іншых, але таму, што і мяне падтрымлівае вельмі багаслоўская ідэя, што нашы жарсці, нашы страсці – это суть жыццёвыя сілы, каторыя нам дадзеныя, і іх трэба не задушыць у сабе, а хутчэй сублімірваць у дабрадзейнасці.
Ведаеце, мы шмат беларусы любім расказваць пра тое, якія мы талерантныя. Хто нам пра гэта праўда расказаў, я не ведаю, таму што наколькі мы талерантныя, а ці была ў нас магчымасць праверыць нашу гэтую талерантнасць? Мы бачылі гэтых мігрантаў, у Беларусі ехала, мігранты ехалі масава. Зараз вось сёння умоўна дзе-небудзь там пад Магілёвам, там ці пад Мазыром, ці я не ведаю, пад якім-небудзь Ашмянамі спыніцца і пачнуць будаваць вялікі свой, я не ведаю, там Чайнатаун, кітайцы, там ці якія-небудзь індусы, ці яшчэ што-небудзь. Наколькі талерантнымі застануцца і ці надоўга гэтыя жыхары умоўных Ашмян ці Мазыра, якія расказвалі, якія мы талерантныя. Лясныя людзі, у грыбы любіце хадзіць?
У грыбах не разбіраюся, я калі за мной трэба перабіраць, бо я там назбіраю мухамору.
Но калі ходзіш па лесе, збіраеш грыбы, вот ты лесны чалавек, талерантны, і раптам бачыш, там нехта яшчэ ідзе, думаеш, ты ўзяўся?
Ну, Не ведаю, я у лесе я, можа, гэта не зусім правільна, у лесе я збольшага баюся звяроў, звяроў баюся насамрэч, дзікоў усякіх, дзе калі што парыта дзіком, то
дзік ваш грыб не зрэжа, за якім вы едзіце.
Ну, га, не ведаю.
А гэты вот, я, канешне, талерантна да яго стаўлюся, но ідзі адсюдава.
Ну, насамрэч, калі глядзець пра сусветны досвед, што вельмі можна ў сацыялагічных даследаваннях бачыць, баюся, што не памятаю спасылкі, але праверце за мной, але наколькі ёсць такі феномен, што, напрыклад, у Бельгіі, што больш, скажам так, ксенафобіі, расізму, ісламафобіі, больш у тых вёсачках, дзе тых або мігрантах, або тых меншасцяў асабліва і не бачна. А якраз самыя талерантныя гарады гэта якраз больш талерантнасці ў тых месцах, дзе іх шмат. І насамрэч досвед кантакту з людзьмі, напрыклад, іншых этнічных і групаў і гэтак далей, ён часта альбо робіць людзей больш талерантнымі, альбо гэта, канешне, бывае, альбо, канешне, можна это я стала думаць, ну это я ўжо чыста ад сабе такую гіпотэзу раблю. Можа, людзі, каторыя не любяць імігрантаў і не любяць разнастайнасць, можа гэта тыя людзі, каторыя можа і больш любяць жыць у невялікіх, дапусцім, паселішчах такіх. Тут трэба інтэрпрэтаваць. Але мне здаецца, это ў розных краінах такі скразны матыў, што у мегаполісах, ну, Брусэль, праўда, не мегаполіс, хоць ён, мне здаецца, функцыяніруе як мегаполіс, але там і мільёна няма. Але как раз часта тыя людзі, каторыя больш адкрытыя у тым ліку да іміграцыі, гэта тыя, хто жывуць там, дзе шмат імігрантаў. Таму якраз можа, калі ў гэтыя умоўныя ашмяны з'явіцца больш імігрантаў, то там якраз можа і талерантнасць падвысіцца. Другога боку,
калі яны перажывуць адзін аднаго.
Ну, скажам так, я бы нават іншая справа, што калі ў Беларусі з'явіцца шмат імігрантаў, это можа адбыцца, напэўна, толькі тады, калі з развіццём Беларусі ўсё будзе значна лепш, як мінімум з эканамічным, але, напэўна, з сацыяльным таксама, бо больш паспяховая краіна, мне падаецца, это ўсё ж краіна, у якую людзі едуць. Таму мне хацелася б, каб Беларусь была такой краінай, у якой людзі хацелі бы жыць, каб было такое, як это наконт мяне вау, ты жывеш у Бельгіі, каб было б вау, як, напрыклад, как адзін там мексіканец ці амерыканец другому бы кажа, вау, ты жывеш у Беларусі, круто.
Навучы, як патрапіць, прабіць.
Кшталту.
Рыта, давайте яшчэ да аднаго пытання звернем. Вам таксама вельмі цікавага, гэта не гвалтоўны супраціў. Слухайце, а не гвалтоўны супраціў, гэта не, як з той талерантнасцю, не вымушаная некая рыса характара. Можа быць, беларусы проста трусы?
Ну, наконт вымушаная, можа, крыху і вымушаная у тым справе, што паводле такіх тых карэляцый, якія знайшліся ў даследаванні Эрыкі Чэнавіт, якія увогуле я стала папулярызаваць таму, што першапачаткова я хацела проста запусціць какую-небудзь спасылку для беларусаў, але заўважыла, што недастаткова матэрыялу проста ані на рускай, ані на беларускай. Таму стала пісаць артыкулы сама. От, прынамсі там у новым часе, які усіх заклікаю падтрымліваць, бо вельмі там вельмі важныя дыскусіі ў выглядзе артыкулаў адбываюцца. Напісала яшчэ ў 22-м годзе такі артыкул, што ці гарантуюць 3,5% перамогу міфы і матчастка з даследавання ў Чэнавіт. Ну і збіраюся яшчэ пісаць артыкул пра міфы, пра негвалтоўны супраціў. Але наконт таго, што вымушаная мера, закрадваецца такая думка, бо сярод карэляцый, якія знайшлі Чэнавіт з калегамі, гэта, што негвалтоўны супраціў часта, скажам так, узброеныя паўстанні часцей здараюцца супраць адносна дэмакратычных рэжымаў, а супраць жорсткіх больш дыктатураў якраз часцей узнікае такі негвалтоўны супраціў. Таму, канешне, можа і такая сумны момант, што можа проста меншы сябе пазваляюць, але з другога боку, я бы сказала, што, па-першае, негвалтоўнасць не зусім не абазначае нейкай не то што нейкай трусасці ці пасіўнасці, негвалтоўнае дзеянне это адважнае грамадскае дзеянне, якое можа быць вельмі рызыковым. Ну, допустим, Гандзі той жа адзін з тэарэтыкаў негвалтоўнага супраціва, хаця дарэчы перамога в руху за вызваленне Індыі не лічыцца, наколькі памятаю з базы дадзенай, не лічыцца перамогай Гандзіса таварышы. Там было некалькі рухаў, там усё складана. Таму адны былі мірныя, другія немірныя. І вось ён, наколькі памятаю, пісаў, што там можа, што мажліва трэба праліць вельмі шмат крыві у за справу вызвалення Індыі, але гэта павінна быць наша ўласная кроў. То бок, гэта, канешне ж, не зусім не такая бяспечная справа і не для тых людзей, якія не могуць перадоліць свой страх. І іншая справа, што, канешне, статыстычна у негвалтоўным супраціве таксама людзі і пакутаюць, і гінуць, і але ўсё ж гінуць менш колькасна. Не ведаю, ці можа гэта суцешыць кагосьці, але часам такая закрадаецца паэтычная думка, што калі гінуць менш, можа хаця бы кожнай ахвяры можна ўдзяліць больш увагі. Да, і з адных такіх цікавых высноваў Чэнавіт я бы нагадала, што не знайшлі карэляцыі паміж жорсткасцю рэжыма, праўда, як яны яшчэ мералі жорсткасць, цікава, у плане аўтарытарнасці ці плане крывавасці, трэба паглядзець, але няма карэляцыі паспяховасці негвалтоўных паўстанняў і з жорсткасцю рэжыма. Вось, але ёсць, праўда, наколькі памятаю, карэляцыя з працягласцю рэжыма, то бок, чым даўжэй рэжым сядзіць, тым цяжэй.
Ну так, да, нас беларусаў, я маю на ўвазе, могуць там любілі папракаць, што вот вы там не справіліся, вы не змаглі, там кветачкамі не пераможаш і знятымі бацінкамі таксама. Вот і ў дадзенай сітуацыі, як вам бачыцца, усё ж такі далейшая спроба вяртання сабе сваёй краіны праз негвалтоўны супраціў?
Я не магу заклікаць іншых людзей ні да чаго, бо я тут пакуль што вельмі утульненька сяжу і размаўляю, не магу нічога заклікаць, але ў мяне ёсць спадзеў, што ўсё ж кветачкі пасмяюцца апошнімі. І у тым плане, што з аднога боку, з другога боку, негвалтоўны супраціў, гэта далёка не толькі кветачкі і шарыкі, пры ўсёй павазе да гэтых формаў. Гэта не, і нават не толькі забастоўкі, але, напрыклад, скажам, я падзяляю пункт, ну, ёсць вялікія дыскусіі, напрыклад, што з'яўляецца гвалтоўным дзеяннем, напрыклад, псайванне маёмасці, ці з'яўляецца гвалтоўным дзеяннем. І, напрыклад, падпаліць, ну ладно, не надо, не на всякі выпад.
Не цяпер.
Нет, я маю на ўвазе, просто я так забаялася раптам, хто паслухае, захоча што-небудзь падпаліць, жаданне зразумелае, але галоўны так ці інакш, допустим, знішчыць нейкі матэрыяльны аб'ект, у якім дакладна няма жывой істоты, ці гэта гвалт ці не. Ёсць нават цэлы артыкул пра тое, ці з'яўляецца, як я разумею, гэта ў кантэксце палестінскай першай інтыфады, ці з'яўляецца кіданне камянёў гвалтоўным дзеяннем ці не. Таму што калі падлеткі там кідаюцца камянямі супраць узброеных салдатаў і супраць браневікоў. Я лічу асабіста, што кіданне камянямі гэта гвалтоўнае дзеянне, таму што можна і забіць каго-небудзь. Але я не кажу там што каму, і я не ўдаюся ў кантэкст. Але з іншага боку, але вось наконт псавання маёмасці, я бы сказала, што калі там людзі дакладна ведаюць, што калі людзі знішчаюць, не заклікаю ні ў якім разе, але ўсё ж калі знішчаюць нейкі матэрыяльны аб'ект, у якім дакладна ведаюць, што не пацерпіць, не загіне, не пакалечыцца ніякі чалавек, нават вельмі ім брыдкі персанальна, то напэўна гэта не гвалтоўна, але не гвалтоўна не значыць законы, не значыць мірна і не значыць, што абавязкова трэба рабіць. І нарэшце я бы нават паразважала пра магчымасці негвалтоўнай бойкі. І тут, мажліва, Вось Максім Кац у 20-м годзе казаў, калі яшчэ не ускрылася гэты жах з масавымі катаваннямі 9-12 жніўня, калі ўсё было ў працэсе, ён сказаў такія словы, якія праз некалькі дзён падаліся наіўнымі, а зараз успамінаю пра вось гэтае супрацьстаянне дэманстрантаў з АМОНам, што глядзіце, і тыя, яны нібы б'юцца, але как-то не хочуць адзін аднога забіваць. Ну, канешне, ўсё ж быў забіты спадар Тарайкоўскі, былі забітыя, это страшна, але ўсё ж нават у тых жа самых міліцыянераў я бы заўважыла ўсе гэтыя міліцэйскія прылады, гэта зброя, якая нацэленая на тое, каб людзей, напрыклад, разагнаць, але неяк так не пазабіваць і не пакалечыць у розных умовах. І тут, канешне, адразу вылазіць шмат такіх цікавых рэчаў, як, напрыклад, што негвалтоўная зброя на раз-два пры жаданні ператвараецца ў прыладу катавання. Катавання, але гэта, канешне, ўжо яўна гвалтоўнае дзеянне. Цікава, дзе грань паміж балевым прыёмам і катаваннем, напрыклад, калі, я тут скажу, з невялікім досведам, хоць у мяне я нічога не ўмею ў усходніх адзінаборствах, але, как гаворыцца, галоўны працэс, а не вынік. І вось, я бы тут нават успомніла вельмі цікавы фільм, ёсць і манга, ёсць і аніме, але я глядзела фільм. Па-рускі «Брадзяга Кеншын» і па-японску «Рурони Кеншін». Там такая прытча пра ваяра, які падчас грамадзянскай вайны пакляўся, што ён нікога не заб'е, і потым, як яму ўсё ж удаецца гэта зрабіць, але з якімі цяжкасцямі. І там, канешна, прытча пра негвалтоўную зброю, і вось гэты аспект мяне вельмі цікавіць, і я бы нават заклікала. Адзінае, што я магу заклікаць, гэта разважаць. І вось у тым ліку, у тым фільме мяне асабліва цікавіць, як да таго героя Кеншіна, колькі персанажаў, у тым ліку станоўчых, да яго страшна дасцябаліся. Чамусьці многіх так раздражняе, што ён вырашыў нікога не забіваць. А як жа ты абароніш сваіх таварышаў, паглядзі, які час, а ты тут нешта ў сабе набраў у галаву. І як толькі з іншага боку, з падтрымкай іншых персанажаў, яму ўсё ж удаецца перамагчы зло, нікога не пазабіваўшы. І гэта мне нагадвае у тым ліку тую нейкую раздражненне, якую можа выклікаць Марыя Калеснікава, напрыклад, з яе такой прынцыповай мірнасцю. Якую я, напрыклад, вельмі цаню, але не ўсіх нас падтрымлівае адно і тое ж. Але, канешне, тут, напэўна, нейкая траўмаванасць і, напэўна, нейкая такая кпіны з тых беларусаў, якія там хадзілі з кветачкамі, нібыта здымалі абутак. Вось гэтыя кпіны, гэта таксама нейкая тут можа нейкая траўма. Негвалтоўнасць можа выклікаць агрэсію. І гэта таксама цікавая тэма.
Усё ж такі, якім чынам і ці варта нам думаць пра тое, што ну вот мы вернем сабе сваю краіну. Можа быць, насамрэч не трэба думаць пра гэта, а падыходзіць да гэта, як кажаце, негвалтоўна. Хай краіна сама сваім шляхам ідзе, развіваецца, як будзе, так будзе.
Не, ну это чаму? Я спадзяюся, што негвалтоўна вернем сабе сваю краіну у сэнсе, што я нібыта негвалтоўнасць это ніяк не азначае пасіўнасці нейкай, гэта менавіта дзеянне. Канешне, мне тут трэба самой больш дзейнічаць. Я пакуль што не тое, каб я давала вялікі прыклад менавіта правільнейкае дзеянне, трэба быць актыўней, напэўна. Але ўсё ж негвалтоўнасць это ніяк не пасіўнасць, гэта і не адмова ад дзеяння. Дарэчы, Гандзі не любіў тэрмін пасіўны супраціў. Ён менавіта ўвёў панятак сацыяграфік як негвалтоўны супраціў, і ён настойваў на тое, што гэта актыўнае дзеянне. Таксама ён наколькі памятаю, ну, усе мае цытаты Гандзі будуць недакладныя, таму лепш, дарэчы, чытаць яго самога. ён яшчэ лічыў, што ён толькі ў пачатку гэтага шляху нейкага і што і большасць метадаў негвалтоўнага супраціву не адкрытая, ён заклікаў далей шукаць.
Ну, можа быць, і знойдзем такі, з якім з дапамогай якога вернем сабе сваю Беларусь, але якой вам бачыцца гэта Беларусь?
Ну,
Беларусь
вось...
будучыні, Беларусь мары ваша, яна якая?
Напэўна, талерантная, камфортная, сацыяльная дзяржава, да, камфортная, тут таксама канцэпт страна для жызні, краіна для жыцця. Таму што, ну, вось я сказала пра талерантную і пра сацыяльную дзяржаву, і ту ліку адкрытую, у тым ліку да іміграцыі. Значыць, і напэўна, я бы ўсё ж, я вельмі цаню чалавечы камфорт. Канешне, можна сказаць, а дзе ж подзвіг тады, духоўны подзвіг. Ну, я лічу, як мінімум, калі дбаць не толькі пра свой уласны камфорт, але пра камфорт іншых людзей, то прасторы для подзвіга і для самаабмежавання спецыяльна для тых, хто вельмі любіць пасамаабмежоўвацца, і мне трэба ў гэтым таксама больш как бы дбаць. Значыць, для калі думаць пра камфорт іншых людзей, то вельмі вялікая прастора і для самаабмежавання, і для паслухмянасці, і змірэння. Ну, мая асабістая думка, што у словаў паслушанне і смірэнне ёсць такія царкоўнаславянскія сінонімы, як паліткарэктнасць і талерантнасць. Ну, тым сліку, паслушанне, ну, так я, это я вельмі звужаю, але ўсё ж, паслушанне часам пра паслухмянасць да іншага чалавека праяўляецца тым, каб проста не называць яго так, як ён сам просіць сабе не называць, напрыклад, адмаўляючыся ад нейкіх этнічных мянушак і гэтак далей. Вось. Ну, то бок, напэўна, хацелася бы такой краіны, дзе людзі адчуваюць сабе свабодна, камфортна і адчуваюць прыняцце. Дарэчы, на жаль, не памятаю, якога паходжання быў той спадар, але памятаю, вось таксама трэба праверыць. Вось магу перевраць эту гісторыю страшна, таму што, але памятаю, што здаецца гей з Узбекістана. Казаў, што менавіта досвід яго жыцця вучобы ў Беларусі яму даў сілы зрабіць камінг-аут, потом ужо ў сваёй краіне быў у Беларусі, ён адчуў сабе больш прынятай. Я тут не буду кранацца вельмі вялікай і важнай тэмы там асэнсавання вось гэтай праблематыкі, ЛГБТ, гэта важна, але гэта так вельмі трэба абстаяцельна і, напэўна, з людзьмі, якія маюць больш досведу, але я бы падкрэсліла і каб кожны чалавек, напэўна, яму сам лепей адчувае свой духоўны досвед і свае каб прыняцце нейкіх сваіх асаблівасцей і што з імі рабіць, што сублімаваць, што не, што куды. Але ўсё ж вот я бы хацела, я вельмі адчула гонар за сваю краіну ад гэтай фразы і хацелася б, каб Беларусь была той прасторай, дзе людзі адчуваюць сабе прынятымі, свабоднымі і прынятымі.
Такім чынам, нацыянальная ідэя, калі так вот ўсё ж такі, нацыянальная ідэя у адпаведнасці, з якой хацела бы жыць Маргарыта Тарайкевіч, яна вот гульчыць як? Вот для сябе, вот ваша, асабістая. Не то, што вот для ўсіх, там вот мы ўсе таталітарна, як вы там любілі сказаць. А вот ваша, асабістая.
Ну, асабіста мне трэба лепш выпраўляць сваё жыццё паводле божых запаветаў. І, канешне, хацелася бы быць свабоднай і вось рабіць прыемна Богу і людзям, і самой атрымліваць, і самой жыць даволі прыемна у добрым сэнсе. І, напэўна, неяк прыносіць карысць абедзвюм маім краінам Беларусі і Бельгіі.
То бок, прыносіць карысць абедзвюм сваім краінам, ці ўсё ж такі, вот я тут запісаў за вамі, калі вы разважалі пра тое, як ўсё ж такі, якой вам бачыцца Беларусь вашай мары, то як нацыянальная ідэя, ну, можа быць, тры словы я запісаў, талерантная, адкрытая, камфортная.
Так, мне бы гэта хацелася, гэта было б цудоўна.
А нацыянальнага тут што мы маем?
национальная по форме и социалистическая по содержанию. Ну, национальная, вы ведаете, национальная – это горбата, драники, лидский квас. Я бы сказала, что для меня все больше культура проявляется хутчэй у побытовых речах, чем у каштоўнасцяў. У плане каштоўнасцяў можно поразуметься цудоўна с человеком зусім іншай культуры и наадварот. Але часам культура, калі мы, допустим, сустракаюся со сваёй беларускай сяброўкай, то культура проявляецца просто ў тым, як мы ідзем в магазин, як мы вываліваем все адразу на стол, як это у нас не структуравана. Таму што калі з бельгійскай сяброўкай я да яе прыйду, у яе ўсё ўжо структура гатовая, калі мы там п'ем каву, калі мы ядзім што ў якой паслядоўнасці, і я нават калі што, я, канешна, прынясу хутчэй нейкія цукеркі, бо калі я ежу сабой прынясу, я магу парушыць гэту структуру і планаванне. І вось у нейкіх такіх, напэўна, культура для мяне праявляецца больш у нейкай эстэтыкі. І вось адразу чамусьці у маім уяўленні ўзнікае зноў лес беларускі, і ў тым ліку, і як ён можа праявляцца ў нейкіх беларускіх карцінах і беларускай выцінанкі. Напэўна, у чымсьці культура для мяне гэта нешта побытавае, нешта знешне. Ну і так, канешне, беларуская мова. У любым выпадку патрэбна падтрымка беларускай мовы і на індывідуальным узроўні яе падтрымліваць як можам і вымагаць, менавіта вымагаць нейкай яе дзяржаўнай падтрымкі ў ідэале.
Тым не менш, як нацыянальная ідэя ад нашай госці Маргарыты Тарайкевіч, талерантная, адкрытая, камфортная Беларусь. І, в прынцыпе, я таксама ў такой краіне хачу жыць. Дзякую вялікі, Маргарыта.
Дзякую вам вялікі, вялікі.
Думаў, якую з трох кніг вам падараваць. Думаю, тая, дзе ёсць і з аднаго боку не раз узгаданы вамі Павел Севярынец, з другого боку тут жа ж і Наталля Васілевіч, з яе нацыянальная ідэя. Так што хай будзе гэта першая кніга з нашымі разважаннямі ў стылі пошука ружовага поні ў сферычным вакууме пра нацыянальную ідэю. Дзякую вялікі, да сустрэчы.
Дзякую, жыве Беларусь. Дзякую, жыве вечна. Дзякую, жыве з Богам. Дзякую вялікі.